From the conference center at
Temple. Konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er det aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
En udsendelse af en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse i dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.
President Henry B.
Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen denne formiddag til det fjerde møde ved aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Som oplyst i går formiddag, gør vi opmærksom på, at præsident Heber J. Grant i april 1936 bekendtgjorde oprettelsen af et centralt ledet velfærdsprogram, der blev kaldt Kirkens Sikkerhedsplan. Denne konference markerer 75-året for det, der nu er kendt som Kirkens Velfærdsprogram, som har velsignet utallige mennesker gennem årene. Tabernakelkoret står for musikken til dette konferencemøde, under ledelse af Mac Wilberg og med Richard Elliot og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge O du salighedens klippe. Og nu glæder de os med Sabbath Day. Else Gary E. Stevenson fra de 70 vil derpå indlede med bøn.
Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Vi er samlet over hele verden til denne generalkonference. Og vi er taknemmelige for levende profeter, for præsident Thomas S. Monson. Det første præsidentskab i 12 apostles quorum. Vi ærer dem og opretholder dem, og vi er taknemmelige for genoprettelsen og herunder også gengivelse af præstdømnøgler. Vi kan se, at politiske og naturkatastrofer har bragt mange af dine børn i vanskeligheder. Vi beder, om du må trøste dem herunder også dem i Japan, at du bærer deres byrder lidt.
Also, Heavenly Father.
Vi beder os, himmelske Fader, om at du velsigner os, når vi stræber efter at holde budene og vores forpligtelser, at vi må kunne smage frugten af din søns forsoning, Jesus Kristus. Og vi beder denne bøn nu til dig i din søns hellige navn, Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing.
Koret synger nu Alle nationer Herren har kaldt. Efter sangen taler præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver det første præsidentskab, til os. Efter det skal vi høre fra ældste Paul V. Johnson fra de 70. Han efterfølges af biskop H. David Burton, kirkens præsterende biskop.
Come, ye nations, hear heaven. What a marvelous choir.
Hvor er det et fantastisk kor. En af de mest bemærkelsesværdige begivenheder i verdenshistorien fandt sted på vejen til Damaskus. I kender historien om Saul, en ung mand, der søgte at tilindegøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte de hellige til fængsel. Saulus var så fjendtlig, at mange medlemmer af den tidlige kirke flygtede fra Jerusalem i håb at undslippe hans vrede. Saulus forfulgte dem, men som han nærmede sig Damaskus, skinnede der et lys rundt omkring ham. Et lys fra himlen, pludselig det faldt rundt omkring ham. Han faldt til jorden og hørte en røst. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det forvandlende øjeblik ændrede Saulus for altid. Ja, det ændrede verden. Vi ved, at sådan tilkendegivelser finder sted. Vi vidner endda om en lignende guddommelig oplevelse, der skete i 1820 for en dreng, der hed Joseph Smith. Det er vores klare overbeviste vidnesbyrd, at himlen er atter åbne, og at Gud taler til sine profeter og apostle. Gud hører og besvarer sine børns bønner. Ikke desto mindre er der nogen, der føler, at medmindre de har en oplevelse som Saul, eller som Joseph Smith, så kan de ikke tro. De står ved dåbens vande, men de går ikke ned i den. De venter på tasken af et vidensbyrd, men kan ikke få sig selv til at erkende sandheden. I stedet for at tage små skridt i tro på en disciples vej, ønsker de en eller anden dramatisk begivenhed, der vil tvinge dem til at tro. De tilbringer deres dage med at vente på vejen til Damaskus. En kære søster havde været trofast medlem af kirken hele sit liv, men hun bar på en personlig sorg flere år. Tidligere var hendes datter død efter en kort tids sygdom, og arrene fra denne tragedie hjemsøgte hende stadig. Hun kæmpede med de dybe spørgsmål, der følger sådan en begivenhed. Hun indrømmede livet, at hendes vidensbyrd ikke var, hvad det plejede at være. Hun følte, hun aldrig ville kunne tro igen, medmindre himlene åbnede sig for hende. Så hun fandt sig selv ventende. Der er mange andre, der af forskellige årsager opdager, at de venter på vejen til Damaskus. De udskyder at blive fuldt engageret som disciple. De håber på at modtage præstdømmet, men tøver med at leve værdigt til det privilegium. De ønsker at indtræde i templet, men udskyder at handle i tro for at kvalificere sig til det. De vedbliver med at vente på Kristus, som om han bliver givet til dem i form af et storslået Carl Bloch-maleri, rede til at fjerne al deres tvivl og frygt en gang for alle. Og sandheden er, at de, der flittigt søger at lære om Kristus, til sidst vil kende ham. De vil personligt modtage et guddommeligt portræt af mesteren, selvom det kommer oftest i form af et puslespil. En brik ad gangen. Hver brik er måske ikke let genkendelig i sig selv. Det vil måske ikke stå klart, hvordan den passer ind i det samlede billede. Hver brik hjælper os med at se det store billede mere klart. Når der er lagt nok brikker på plads, vil vi erkende dets skønhed. Når vi da vil se tilbage på vores oplevelser, vil vi se, at frelseren er kommet for at være hos os. Ikke med det samme, men stille, let, næsten ubemærket. Det kan være vores erfaring, hvis vi går fremad i tro og ikke venter for længe på vejen til Damaskus. Jeg vidner for jer, at vor Fader i himlen elsker sine børn. Han elsker jer. Når det er nødvendigt, vil Herren selv bringe jer over hindringer, i det I søger hans fred med et syndersknust hjerte og en angerfuld ånd. Ofte taler han til os, så vi kun kan høre det med hjertet. For bedre at kunne høre hans stemme, vil det være klogt at skrue ned for lyden af den værstlige støj i vores liv. Hvis vi ignorerer eller blokerer for åndens tilkendegivelser, hvad grunden end måtte være, vil de blive mindre tydelige, indtil vi slet ikke kan høre dem længere. Lad os lære at lytte til åndens tilkendegivelser og være ivrige efter at give agt på dem. Vores elskede profet Thomas S. Monson er vores eksempel i denne henseende. Der er utallige historier om, hvordan han lytter til åndens hvisken. Esther Holland har fortalt om dette eksempel. En gang, da præsident Monson havde en opgave i Louisiana, spurgte statspræsidenten, om han ville have tid til at besøge en 10-årig pige ved navn Crystal, som var i det sidste stadie af kræft. Crystals familie havde bedt for, at præsident Monson ville komme, men deres hjem lå langt væk, og programmet var så stramt, at der ikke var tid. Så i stedet bad præsident Monson om, at de, der bad ved stavskonferencens møder, tog Crystal med i deres bønner. Herren og familien vi sikkert kunne forstå det. I løbet af konferencemødet lørdag aften, da præsident Monson rejste sig for at tale, hviskede ånden, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Noterne dansede for hans øjne, der havde fyldtes med tårer. Han forsøgte at følge mødets emne op, som beramte, men han kunne ikke få den lille piges navn og billede ud af tankerne. Han lyttede til ånden og ændrede sit program. Tidlig næste morgen forlod præsident Monson de 99 og rejste mange kilometer for at være ved den enes sengekant. Da han kom, stod han og så ned på et barn, der var for syg til at rejse sig og for svag til at tale. Hendes sygdom havde nu næsten gjort hende blind. Bror Monson, som var dybt rørt over det, han så, og Herrens ånd, der var så fremherskende, faldt på knæ og tog barnets gennemsigtige hånd i sin hånd. Crystal viskede han, jeg er her. Hun viskede med stor anstrengelse tilbage. Bror Monson, jeg vidste, du ville komme. Mine kære brødre og søster, lad os bestræbe os på at være blandt dem, som Herren kan stole på, og som vil lytte til hans hvisken og svare, som Saulus gjorde på sin vej til Damaskus. Hvem er du, Herre? En anden grund til, at vi til tider ikke genkender Herrens stemme i vores liv, er, at åndens åbenbaringer ikke nødvendigvis kommer direkte til os som svar på vores bønner. Vores Fader i himlen forventer, at vi gennemtænker det først selv, og derefter beder om vejledning. I det, vi leder efter svar på spørgsmål og bekymringer i vores personlige liv. Vi har vores himmelske Faders forvisning om, at han vil høre og besvare vores bønner. Svaret kan komme gennem betroede venner og familiemedlemmers stemme og visdom. Skrifterne og profeternes ord. Jeg har erfaret, at nogle af de mægtigste tilkendegivelser, vi modtager, ikke blot er til vores egen gavn, men også til andres gavn. Hvis vi kun tænker på os selv, kan vi gå glip af nogle af vores livs største åndelige oplevelser og dybsindige åbenbaringer. Præsten Kimball underviste i dette, da han sagde, Gud er virkelig opmærksom på os, og han vogter over os. Men det er som regel gennem et andet menneske, at han opfylder vores behov. Derfor er det så betydningsfuldt, at vi tjener hinanden. Brødre og søstre, vi har hver især en forpligtelse ved pagt om at være følsom over for vores andres behov og tjene, som frelseren gjorde, ved at række ud, velsigne og løfte dem omkring os op. Ofte kommer svaret på vores bøn ikke, mens vi er på vores knæ, men når vi er på vores fødder og tjener Herren og dem omkring os. Uselviske tjenestgerninger og hengivenhed forædler vores ånd, fjerner skellene fra vores åndelige øjne og åbner himlens vinduer. Ved at blive svaret til en andens bøn, finder vi ofte svaret på vores egne. Der er tider, hvor Herren åbenbart ting til os, der kun er tiltænkt os, men i mange, mange tilfælde betror han et vidensbyrd om sandheden til dem, som vil dele det med andre. Det har været tilfældet med hver eneste profet siden Adams dage. Endvidere forventer Herren, at medlemmer af hans kirke åbner deres mund til enhver tid og kun gør hans evangelium med frydråb. Det er ikke altid let. Nogle vil hellere trække en håndkær over prærien, end de vil tale om tro og religion med deres venner og kollegaer. De bekymrer sig for, hvordan de bliver opfattet, eller hvordan det måske kan skade deres forhold. Det behøver ikke slet ikke være sådan, for vi har et glædens budskab at fortælle om. Et budskab om lykke. For mange år siden boede og arbejdede vores familie blandt mennesker, hvor der næsten ingen var af vores tro. Når de spurgte os, hvordan vores weekend havde været, prøvede vi at springe de sædvanlige emner over, som sportsbegivenheder, film eller vejret, og prøvede at fortælle om de religiøse oplevelser, vi som familie havde haft i løbet af weekenden. For eksempel, hvad en af de unge talere havde sagt om standarderne i til styrke for de unge, eller hvor en ung mand, der tog afsted på mission, havde rørt os med sine ord, eller hvordan evangeliet og kirken hjalp os som familie med at overkomme en specifik udfordring. Vi forsøgte at undgå at være prædikende eller anmassende. Min hustru Harriet var altid bedst til at finde noget inspirerende, opløftende eller morsomt at fortælle om. Det ville ofte lede til mere dybdegående samtaler. Det var dog interessant, at når vi talte med vores venner om at klare livets udfordringer, hørte vi ofte kommentaren, det er nemt nok for jer. I har jeres kirke. Med så mange sociale medier og en mængde af mere eller mindre brugbare dimser til rådighed, er det lettere og mere effektivt at sprede evangeliets gode nyheder end nogensinde før. Faktisk er jeg bange for, at nogen, der lytter, allerede har sendt en sms som denne. Han har talt i 10 minutter, men stadig ingen analogi om flyvning.
My young friends,
mine unge venner, måske omfatter Herrens opfordring til at åbne munden i dag. Omfatte, brug dine hænder til at blogge og sms'e om evangeliet til hele verden. Men husk endelig, at det altid skal være på rette tid og sted. Brødre og søstre, med den moderne teknologis velsignelser kan vi udtrykke taknemmelighed og glæde for Guds plan for sine børn, der kan høres ikke bare på vores arbejdsplads, men i hele verden. Nogle gange kan en enkelt sætning af et vidnesbyrd sætte begivenheder i gang, der kan have indflydelse på en andens liv i al evighed. Den mest effektive måde at forkynde evangeliet på er gennem eksempel. Hvis vi lever i henhold til vores tro, vil folk lægge mærke til det. Hvis Jesu Kristi ansigtsudtryk skinner i vores liv, hvis vi er lykkelige, og hvis vi lever i fred med verden, vil folk ønske at vide, hvorfor. En af de mest storslåede prædikner, der nogensinde er udtalt om missionering, er denne simple, enkle tanke, der tillægges Frans af Assisi. Forkynd evangeliet til alle tider, og brug ord, hvis det er nødvendigt. Der er muligheder for det overalt omkring os. Gå ikke glip af dem ved at vente for længe på vejen til Damaskus. Jeg vidner om, at Herren taler til sine profeter og apostle i vore dage. Han taler også til alle, der kommer til ham med et oprigtigt hjerte og med oprigtig hensigt. Tvivl ikke. Husk, salige er de, som ikke tror, som ikke har set og dog tror. Gud elsker jer. Han hører jeres bønner. Han taler til sine børn og tilbyder trøst, fred og forståelse til dem, der søger ham og ærer ham ved at gå hans vej. Jeg bærer mit hellige vidnesbyrd om, at Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, er på den vej. Den ledes af ham. Vi har en levende profet. Den ledes af Jesu Kristus, hvis navn vi bærer. Nemlig frelseren, Jesus Kristus. Brødre og søstre, kære venner, lad os ikke vente for længe på vores vej til Damaskus. Lad os i stedet modigt gå frem i tro, håb og næstekærlighed. Og vi vil blive velsignet med det lys, vi alle søger på disciplens sande vej. Dette beder jeg om og efterlader min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Earth life includes tests, trials.
Livet bringer prøvelser og modgang. Og nogle af de prøvelser, vi møder i livet, kan være ulidelige. Uanset om det er sygdom, svig, fristelser, tab af kære, naturkatastrofer eller andre ildprøver, så er trængsler en del af jordelivets erfaring. Mange har undret sig over, hvorfor vi er nødt til at møde så svære udfordringer. Vi ved, at en årsag er at prøve vores tro, for at se, om vi er villige til at gøre alt, som Herren har befalet. Heldigvis udgør dette jordeliv den perfekte ramme til at møde og bestå disse prøver. Men disse prøvelser er ikke bare for at prøve os. Lige så vigtigt er det, at de tjener det formål at fremme vores guddommelige natur. Dersom vi håndterer disse prøvelser på passende vis, bliver de hellige til vores gavn. Helst Orson F. Witness har sagt, ingen smerte vi lider, ingen prøve vi oplever er spildt. Alt det vi lider og alt det vi udholder, særligt når vi udholder det tålmodigt, opbygger vores karakter, renser vores hjerte, udvider vores sjæl og gør os mere hensynsfulde og næstekærlige. Det er gennem sorg og smerte, slid og trængsler, at vi får den uddannelse, som vi kommer her for at få. Citat slut. For nylig blev en 9-årig dreng diagnosticeret med en sjælden form for knoglekræft. Lægen forklarede diagnosen og behandlingen, som inkluderede måneders kemoterapi og et stort kirurgisk indgreb. Han sagde, at det ville blive en svær tid for drengen og hans familie, og tilføjede så, folk plejer at spørge mig, vil jeg være den samme, når sygdommen er over? Og så svarer jeg dem, nej, du vil ikke være den samme. Du vil være meget stærkere. Du bliver sej. Til tider kan det virke, som om vores prøvelser er koncentreret om de områder af vores liv og de dele af vores sjæl, som vi synes at håndtere dårligst. Eftersom personlig vækst er den tilsigtede at udkomme af disse udfordringer, bør det ikke komme som nogen overraskelser, at prøvelser kan være yderst personlige og nærmest laserstyret mod vores særlige behov og svagheder. Og ingen slipper udenom. Især ikke hellige, som stræber efter at gøre det rette. Nogle hellige kan måske spørge, hvorfor lige mig? Jeg prøver på at være god. Hvorfor lader Herren dette ske? men lidelsens ovn hjælper med at rense selv det bedste af de hellige ved at brænde urenhederne bort og efterlade det rene guld. Selv rig malm har brug for forædling for at fjerne urenhederne. Og det er ikke nok at være god. Vi ønsker at blive som frelseren, som lærte af alle de smerter, trængsler og fristelser af hver art, som han led. Crimson Sporet i Logan Canyon er et af mine yndlingsvandringssteder. Størstedelen af sporet går langs toppen af de høje kalkstensklipper og byder på et skønt skue over bjergene og dalen nedenfor. Men det er ikke let at komme op på toppen af klipperne. Sporet går konstant opad, og lige inden man når toppen, støder man på den stejleste stigning på ruten, og udsigten over bjergkløften er skjult af selve klipperne. Den sidste anstrengelse er mere end hele indsatsen værd, for når man er nået på toppen, er udsigten åndeløst betagende. Og den eneste måde, man kan nyde udsigten på, er ved at gennemføre klatreturen. Skriften og livet viser, at mange gange kommer de mørkeste tider og de farligste udfordringer umiddelbart forud for de mest bemærkelsesværdige begivenheder og enorm vækst. For efter megen modgang kommer velsignelserne. Israels børn var fanget ved det Røde Hav, inden det skilte sig. Nefi stod over for fare, sine brødres vrede og adskillige nederlag, inden han blev i stand til at få fat i bronzepladerne. Joseph Smith blev overvældet af en ond magt, der var så stærk, at han troede, at han var dømt til undergang. Da han næsten var parat til at lade sig glide ned i fortvivlelse, brugte han sine kræfter på at anråbe Gud, og i selv samme øjeblik modtog han besøg af faderen og sønnen. Undersøgere møder ofte modstand og prøvelser, når de nærmer sig deres ståb. Mødre ved, at fødselens smerter går forud for fødselens mirakel. Gang på gang ser vi forunderlige velsignelser følge efter store prøvelser. Da min bedstemor var ca. 19 år gammel, fik hun en meget alvorlig sygdom. Senere sagde hun, jeg kunne ikke gå. Min venstre fod var i dårlig stand, efter det havde ligget i sengen i flere måneder. Knoglerne var bløde som en svamp, og når jeg prøvede at sætte min fod i gulvet, var det som at få et elektrisk stød. Mens hun var tvunget til at opholde sengen og led mest, modtog og læste hun nogle brochurer om Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Hun blev omvendt og senere døbt. Mange gange hjælper en særlig udfordring os til at forberede os på noget meget vigtigt. Når vi står midt i problemerne, er det nærmest umuligt at se, at de kommende velsignelser langt vil overgå smerten, ydmygelsen eller den hjertesorg, man oplever i nuet. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Apostlen Paulus sagde, for vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Det er interessant, at Paulus siger lette trængsler. Dette kommer fra en person, som blev slået, stenet, led skibsbrud, blev fængslet og oplevede mange andre prøver. Jeg tvivler på, at mange af os vil betegne vores trængsler som lette. Men i sammenligning med de velsignelser og den vækst, vi modtager i den sidste ende, både i dette liv og i evigheden, så er vores trængsler i virkeligheden lette. Vi opsøger ikke selv prøvelser og trængsler. Vores personlige vej gennem livet vil sørge for præcis den rette mængde til vort behov. Mange prøvelser er ikke blot en naturlig del af jordelivet, men de spiller en vigtig rolle for vores fremgang. Da frelserens jordiske tjenestegerning nærmede sig slutningen, stod han over for alle tiders sværeste prøve, den ufattelige lidelse i Getsemane og på Golgata. da det gik forud for den herlige opstandelse, og løftet om, at al vores lidelse en dag vil ophøre. Hans lidelse var en forudsætning for den tomme grav den påskemorgen, og for vores fremtidige udødelighed og evige liv. Samtidig ønsker vi vækst uden udfordringer, og at udvikle styrke uden modgang. Men vækst kan ikke komme ved at vælge den lette udvej. Vi forstår godt, at en atlet, som ikke gennemgår hård træning, aldrig bliver verdensmester. Vi må være forsigtige med ikke at have modvilje over for det, som hjælper med at fremelske den guddommelige natur. Ikke en eneste af de prøvelser, vi møder, ligger uden for vores evner, fordi vi kan trække på Herrens hjælp. Alt formår vi i Kristus, der giver os kraft. Efter at have gennemgået alvorlige helbredsmæssige udfordringer, fortalte ældste Robert D. Hales følgende ved en generalkonference. Ved nogle få lejligheder fortalte jeg Herren, at jeg med sikkerhed havde lært de lektier, jeg skulle lære, og at det ikke ville være nødvendigt for mig at udholde mere lidelse. Sådanne bønner synes at være forkæves, for det blev gjort klart for mig, at denne rensende prøvelsesproces skulle udholdes i Herrens egen tid og på Herrens egen måde. Jeg lærte også, at jeg ikke ville blive ladt alene, når jeg skulle møde disse prøvelser og trængsler, men at skytsengle ville være hos mig. Der var nogen, som næsten var engle i form af læger, sygeplejersker og mest af alt min søde partner Mary. Og ved lejligheder, når Herren ønskede det, blev jeg trøstet af besøg af himmelske herskare, der bagte trøst og evig forvisning, når jeg havde brug for det. Citat slut. Vores himmelske Fader elsker os, og vi ved, at hver den, der sætter sin lid til Gud, bliver støttet under sine prøvelser og sine besværligheder og sine trængsler og bliver ophøjet på den yderste dag. Når vi en dag kommer på den anden side af sløret, vil vi ønske mere, end at nogen blot siger, ja, så er du færdig. I stedet ønsker vi, at Herren siger, godt, du gode og tro tjener. Jeg elsker disse ord af Paulus. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult? Eller nøgenhed? Fare eller svær? Nej. Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som har elsket os. Jeg ved, at Gud og hans søn, Jesus Kristus, lever. Jeg ved også, at vi gennem deres hjælp kan mere end sejre over de prøvelser, vi møder her i livet. Vi kan blive som dem i Jesu Kristi navn. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Godmorgen, brødre og søstre. I 1897 stod en ung David O'Mackay foran en dør med en brochure i hånden. Som missionær i Stirling, Skotland, havde han gjort det mange gange før. Men denne dag åbnede en mager kvinde døren og stod foran ham. Hun var fattig klædt, havde indsunkne kinder og ukæmmet hår. Hun tog den brochure, som ældste McKay tilbød hende, og sagde 6 ord, han aldrig ville komme til at glemme. Kan jeg købe brød for den? Dette møde efterlod et varigt indtryk på den unge missionær. Han skrev senere, fra det øjeblik havde jeg en dybere forståelse for, at Kristi Kirke bør være og er interesseret i menneskers timelige frelse. Jeg gik væk fra døren med en følelse af, at denne kvinde med bitterhed i sit hjerte mod mennesker og Gud ikke var i stand til at modtage evangeliets budskab. Hun havde brug for timelig hjælp, og der var, så vidt jeg vidste, ikke nogen organisation i Stirling, der kunne give hende det. Citat slut. Få årtier senere stønnede verden under den store depressions tunge byrde. Det var under den tid, at præsident Heber J. Grant og hans rådgiver J. Reuben Clark og David Omar Carey den 6. april 1936 bekendtgjorde det, der senere ville blive kendt som kirkens velfærdsprogram. 2 uger senere blev Elder Melvin L. J. Ballard udnævnt som første formand for programmet, og Harold B. Lee som den første administrerende direktør. Det var ikke et almindeligt foretagende. Selvom Herren havde forberedt usædvanlige sjæle til at administrere det, gjorde præsten J. Reuben Clark det klart, at, citat, opsætningen af velfærdsmaskineriet er resultat af åbenbaring fra Helligånden til præsten Grant, og det har fortsat fra den tid af med lignende åbenbaringer, som er kommet til brødrene, der var ansvarlige for det. Citat slut. Kirkens lederes forpligtelse til at afhjælpe menneskers lidelse var lige så sikker, som den var uigenkendelig. Preston Grant ønskede et system, der ville række ud og yde omsorg for mennesker, uanset hvilke omkostninger det måtte indebære. Han sagde, at han ville gå så vidt, som at lukke ned for seminarprogrammen, stoppe missioneringen for en tid og til med lukke templerne, men de ville aldrig lade folket sulte. Jeg var ved siden af præsten Gordon B. Hinckley i Managua i Nicaragua, da han talte til 1300 medlemmer af kirken, der havde overlevet en ødelæggende orkan, der krævede over 19.000 dødsofre. Så længe kirken har ressourcer, fortalte han dem, vil vi ikke lade jer sulte eller være for uden tøj eller husly. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe på den måde, Herren har bestemt, at det skal gøres. Et af de særlige kendetegn ved dette inspirerede evangeliske foretagende er, at det lægger vægt på personlig ansvar og selvhjulpenhed. Præsident Marion G. Romney forklarede, velmenende mennesker har iværksat mange programmer for at hjælpe dem, som er i nød. Imidlertid er mange af disse programmer blevet udarbejdet med det kortsigtede mål at hjælpe mennesker, i modsætning til at hjælpe mennesker med at hjælpe sig selv. Selvhjulpenhed er et produkt af sparsomlig levevis og økonomisk selvdisciplin. Fra begyndelsen har kirken undervist i, at familier, så vidt de er i stand til det, må tage ansvar for deres egen timelige velfærd. Hver generation må på ny lære de grundlæggende principper bag selvhjulpenhed. Undgå gæld. Vær sparsomlig. Vær beredt på tider med nød. Lytte og følge de levende oraklers ord. Udvikle den disciplin, der er nødvendig for at kunne skelne mellem behov og ønsker. Og derefter leve efter dem. Formålene, løfterne og principperne, der støtter vores indsats for omsorg for de fattige og trængende, strækker sig langt ud over jordelivets grænser. Dette hellige værk er ikke kun til fordel og velsignelse for dem, der lider eller er i nød. Som sønner og døtre af Gud kan vi ikke fuldt ud arve et evigt liv, uden at være helt engageret i omsorgen for andre, mens vi er her på jorden. Det er, når vi offrer og giver os selv til andre, at vi lærer de celestiale principper, opoffrelse og indvielse. Den storslåede kong Benjamin belærte, at en af grundene til, at vi deler af vores gods med de fattige og yder dem lindring, er, for at vi kan have forladelse for vores synder fra dag til dag og vandre skyldfri fra Gud. Siden verdens grundlæggelse er retfærdigt samfundsstof blevet vævet af næstekærlighedens gyldne tråde. Vi stræber efter en fredfyldt verden og velstående samfund. Vi beder for gode og dydige samfund, hvor ondskaben forsages og godhed og ret sejrer. Uanset hvor mange templer vi bygger, uanset hvor meget vores medlemskar vokser, uanset hvor positiv vi bliver opfattet i verdens øjne, hvis vi fejler i denne store, essentielle befaling om at bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ, eller hvis vi vender vores hjerte bort fra dem, der lider og sørger, er vi under fordømmelse og kan ikke glæde Herren, og vores hjertes jublende håb vil altid være fjernt. Verden over leder næsten 28.000 biskopper efter fattige for at kunne betjene deres behov. Hver biskop bistås af et menighedsråd, bestående af præstedømme og organisationsledere, herunder en hengiven hjælpeforeningspræsident. De kan, citat, ile til den fremmedes undsætning, pleje den lidende sårede hjerte med olie og hvil, og tørre den forældreløses tårer og glæde enkens hjerte. Verden over bliver kirkemedlemmer og lederes hjerte berørt og vejledt af lærdomme, og den guddommelige ånd, der inviterer til at elske og tage sig af deres naboer. En præstdømleder i Sydamerika var nedtrykt over nød og sult, som medlemmerne i hans stav led under. I sin modvilje mod at lade børnene lide af sult, faldt han et stykke tomt jord og sørgede for, at præstedømmet opdyrkede og tilsåede det. De fandt en gammel hest og en primitiv plov og gik i gang med at bearbejde jorden. Før de kunne gøre arbejdet færdigt, ramte en tragedie foretagendet, og den gamle hest døde. For ikke at lade deres brødre og søster sulte, spændte brødrene i præstdømmet ploven på deres egen rygge og trak den gennem den ubarmhjertige jord. De tog i bogstaveligste forstand deres brødres og søsters byrder og lidelsers åg på sig. Et minde fra min egen familiehistorie er et eksempel på en forpligtelse om at tage sig dem, der er i nød. Mange har hørt om Willis og Martin Suncare kompagnier om, hvordan disse trofaste pionerer led og døde i den kolde vinter og under de barske omstændigheder, der opstod på deres vej vestpå. Robert Taylor Burton, en af mine tiboldeforældre, var en af dem, som Brigham Young bad om at ride ud og redde de kære, fortvivlede hellige. Min bedstefar skrev om den tid i sin dagbog. Sneen var dyb og meget kold, så kold, at vi ikke kunne bevæge os. Termometer stod på 24 minusgrader, så koldt, at man ikke kunne rejse. Redningsforsyninger blev delt ud til de strandede hellige, men til trods for alt det, de gjorde, hvad de kunne, blive mange lagt til hvile på vejen. Mens de hellige, der blev reddet, fulgte en del af vejen gennem Echo Canyon, trak flere vogne til side for at hjælpe til med fødslen af en lille pige.
Robert lagde mærke til, at den unge mor ikke havde tøj nok til at holde sin nyfødte baby varm. På trods af kuldegraden tog han sin egen hjemmevævede skjorte af og gav den til moren, så hun kunne pakke barnet ind. Barnet fik navnet Echo, Echo Squires, til minde om stedet og omstændighederne ved hendes fødsel. Senere blev Robert kaldt til biskopens præsiderende biskopråd, hvor han tjente i over 3 årtier. I en alder af 86 blev Robert Taylor Burton syg. Han samlede sin familie ved sin side og gav dem sin sidste velsignelse. Blandt sine sidste ord gav han det enkle, men dybsindige råd. Vær god mod de fattige. Brødre og søster, vi ærer de nyskabende kæmper, Herren forbereder til at organisere og tjene i vores organisatoriske måde at række ud til de trængende medlemmer i hans kirke på. Vi ærer dem, som i vore dage rækker ud på utallige måder og ofte i stilhed for at være gode mod de fattige. Bespiser de sultne, klæde de nøgne, betjene de syge og besøge fangerne. Dette er det hellige værk, frelseren forventer af sine disciple. Det er det værk, han elskede, da han gik på jorden. Det er det værk, jeg ved, vi vil finde ham i færd med, hvis han var blandt os i dag. For 75 år siden havde en ordning med menneskers åndelige og timelige frelse for øjet sin ydmyge begyndelse. Siden den tid har det forædlet og velsignet mange millioner menneskers liv over hele verden. Den profetiske velfærdsplan er ikke blot en interessant fodnote i kirkens historie. Principperne, den bygger på, definerer os som et folk. Den er kernen af, hvem vi er som disciple af vores frelser og store eksempel, Jesus Kristus. Arbejdet med at drage omsorg for andre og være god ved de fattige er et helliggørende arbejde, som er en befaling fra Faderen og er guddommeligt indrettet til at velsigne, lutre og ophøje hans børn. Må vi følge frelserens råd til en vis lovkyndig i lidelsen om den gode samaritaner. Gå hen og gør lige så. Om dette vidner jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation. Koret og forsamlingen skal nu synge. Lad os stævne frem. Det er nummer 162 i den grønne sangbog. Efter sangen taler søster Sylvia Allred, først rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, til os. Efter søster Allreds tale skal vi høre fra ældstedet David A. Bettner fra de 12 apostles korum. Koret synger derefter, har jeg gjort noget godt?
This is the 181.
Det er aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
From the beginning of time, the
Lord. Lige fra tidernes begyndelse har Herren undervist os i, at vi for at blive hans folk er nødt til at være et hjerte og et sind. Frelseren har også forklaret, at de to store befalinger i loven er, du skal elske din Herre Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. Kort tid efter kirken var blevet organiseret, befalede Herren de hellige om at besøge de fattige og de trængende og yde dem lindring. Hvad er det fælles tema i disse befalinger? Det er, at vi skal elske og tjene hinanden. Det er faktisk kernen i at være disciple i den sande Jesu Kristi kirke. Nu hvor vi fejrer 75 år med kirkens velfærdsprogram, bliver vi mindet om formålet med velfærd, som er at hjælpe medlemmer med at blive selvhjulpne, at drage omsorg for de fattige og trængende samt at tjene. Kirken har organiseret sine ressourcer for at hjælpe medlemmerne med at sørge for deres eget, deres families og andres fysiske, åndelige og sociale og følelsesmæssige velbefindende. Biskoppens embede omfatter et særligt mandat for at sørge for de fattige og trængende og for at forvalte sådan ressourcer til medlemmerne i hans menighed. Han får hjælp af præstedømme quorum, hjælpeforeningen og især at hjemme- og besøgslærer. Hjælpeforeningen har altid været central i velfærd. Da profeten Joseph Smith organiserede hjælpeforeningen i 1842, sagde han til kvinderne, "Det er begyndelsen på bedre tider for de fattige og trængende." Han fortalte søstrene, at formålet med hjælpeforeningen var at hjælpe de fattige, de nødlidende, enken og de forældreløse og udføre godgørende formål. De ville fly den fremmede til undsætning, gyde olie og vin i den sørgende, sårede hjerte, tørre tårerne bort hos den forældreløse og få enkens hjerte til at fryde sig. Han sagde også, at foreningen måske vil udfordre brødrene til at gøre godt, når de tilser de fattiges behov, i søgen efter muligheder for at udøve barmhjertighed, og når de yder den hjælp, der er behov for, ved at hjælpe med at forbedre moralen og styrke samfundets dyder. I dag deltager mænd og kvinder i kirken sammen om at hjælpe de trængende. Præstedømmen bærer sørger for den vigtige støtte til dem, som har brug for åndelig vejledning og hjælp. Inspireret hjemmelærer velsigner liv og sørger for evangelisk velsignelse til hver familie. De giver desuden deres styrketalenter på andre måder, såsom at hjælpe en familie, som har brug for reparationer i hjemmet, hjælpe en familie med at flytte, eller ved at hjælpe en bror med at finde arbejde. Hjælpeforeningspræsidenter besøger hjem for at vurdere behovene for biskoppen. Inspirerede besøgslærer våger over og drager omsorg for søstre og familier. De er ofte de første til at reagere i tider med presserende behov. Hjælpeforeningssøster sørger for mad, yder barmhjertighedstjeneste og giver konstant støtte i tider med trængsler. Kirkemedlemmer over hele verden har før i tiden frydet sig og bør nu fryde sig over de muligheder, vi har for at tjene hinanden. Vores fælles indsats hjælper de fattige, sultne, nødlidende eller nedtrykte og frelser derved sjæle. Alle biskopper har adgang til Herrens forrådshus, som etableres, hvor trofaste medlemmer indvier deres tid, talenter, færdigheder, barmhjertighed, materialer og økonomiske midler til biskoppen, til omsorg for de fattige og til opbygningen af Guds rige på jorden. Vi kan alle bidrage til Herrens forrådshus, når vi betaler vores faste offer og gør alle vores ressourcer tilgængelige for biskoppen til at hjælpe de trængende. På trods af en hurtigt ændrende verden har velfærdsprincipperne ikke ændret sig, fordi de er guddommeligt inspireret og åbenbaret sandhed. Når kirkens medlemmer og deres familie gør alt, hvad de kan for at forsørge sig selv, og stadig ikke kan opfylde de grundlæggende behov, er kirken rede til at hjælpe. Kortsigtede behov imødekommes med det samme, og en plan for at hjælpe modtageren med at blive selvhjulpen iværksættes. Selvhjulpenhed er evnen til at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien. Når vi øger vores eget niveau af selvhjulpenhed, øger vi vores evne til at hjælpe og tjene andre på samme måde, som frelseren gjorde. Vi følger frelserens eksempel, når vi hjælper de fattige, syge og nødlidende. Når kærlighed bliver det vejledende princip i vores omsorg for andre, bliver vores tjeneste til den evangeliet i funktion. Det er evangeliet i dets bedste øjeblik. Det er ægte religion. I mine forskellige kirkekaldelser har jeg følt mig meget ydmyg ved at se den kærlighed og omsorg, som biskopper og hjælpeforeningsledere har vist deres flok. Da jeg tjente som Stavns hjælpeforeningspræsident i Chile i starten af 1980'erne, gennemgik landet en dyb recession, og arbejdsløshedsprocenten var 30%. Jeg var vidne til, hvordan heroisk hjælpeforeningspræsidenter og trofaste besøgslærer gik omkring og gjorde godt under sådan barske omstændigheder. De illustrerede skriftet i Ordsprogenes bog 31:20. Hun åbner sin hånd for den hjælpeløse. Hun rækker hænderne frem mod den fattige. Søstre, hvis familie selv havde lidt til dem selv, hjalp hele tiden dem, som de mente havde et større behov. Jeg forstod dengang mere klart, hvad frelseren så, da han i Lukas 21:3-4 sagde, sandelig siger jeg, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, for de har lagt af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt det, hun havde at leve af. Nogle få år senere var jeg vidne til det samme som Stavns hjælpeforeningspræsident i Argentina, da hyperinflation ramte landet, og det økonomiske sammenbrud, der fulgte, ramte mange af de trofaste medlemmer. Jeg var igen vidne til det under min nylige besøg til Kinshasa i den Demokratiske Republik Kongo, Antananarivo i Madagaskar og Bulawayo i Zimbabwe. Medlemmer overalt, og især hjælpeforeningssøster, fortsætter med at bygge tro og styrke den enkelte og familien og hjælpe de trængende. At tænke på, at en ydmyg søster eller bror med en kirkekaldelse kan gå ind i et hjem, hvor der er fattigdom, sorg, sygdom eller krise, og bringe fred, hjælp og lykke, er forbløffende. Ligegyldigt hvor menigheden befinder sig, eller hvor stor eller lille gruppen er, har alle medlemmer og alt i verden den mulighed. Det sker hver eneste dag, og det sker netop nu et eller andet sted. Carla er en ung mor til to. Hendes mand, Brent, arbejder sent og har en times transport hver vej. Kort tid efter deres anden lille piges fødsel fortalte hun følgende oplevelse. Dagen efter jeg havde modtaget et opkald om at tjene som rådgiver i hjælpeforeningen i min menighed, begyndte jeg at føle mig ret overvældet. Hvordan kunne jeg påtage mig ansvaret at hjælpe med at drage omsorg for kvinderne i min menighed, når jeg kæmpede med at udfylde min rolle som hustru og mor til en meget aktiv 2-årig og et spædbarn? Da jeg dvælede ved disse følelser, blev den 2-årige syg. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre for hende, og samtidig tage mig af spædbarnet. Lige på det tidspunkt dukkede søster Weston, en af mine besøgslærer, uventet op. Som mor til voksne børn vidste hun præcis, hvad hun kunne gøre for at hjælpe. Hun fortalte mig, hvad jeg skulle gøre, mens hun gik på apoteket efter medicin. Senere sørgede hun for, at min mand blev hentet på togstationen, så han hurtigt kunne komme hjem og hjælpe mig. Hendes reaktion på, hvad jeg mener, var en tilskyndelse for Helligånden, sammen med hendes villighed til at tjene mig, var lige præcis den forsikring, jeg havde brug for Herren, om at han ville hjælpe mig med at udføre min nye kaldelse. Og himmelske Fader elsker os og kender vores unikke omstændigheder og evner. Selvom vi dagligt søger hans hjælp gennem bøn, er det sommetider gennem en anden person, at han imødekommer vores behov. Herren har sagt, deraf kan I alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Kristi rene kærlighed kommer til udtryk, når vi yder uselvisk tjeneste. At hjælpe hinanden er en helliggørende oplevelse, der ophøjer modtageren og gør giveren ydmyg. Det hjælper os med at blive sande Kristi disciple. Velfærdsplanen har altid været anvendelsen af evangeliets evige principper. Det er sandhed, omsorg på Herrens måde. Lad os forny vores ønske om at være en del af Herrens forrådshus i at velsigne andre. Jeg beder om, at Herren vil velsigne os alle med mere barmhjertighed, næstekærlighed og medfølelse. Jeg beder indtrængende om et større ønske og evne til at række ud og hjælpe de mindre heldige stillede, de nedtrykte og de trængende. At deres behov må blive imødekommet, at deres tro må blive styrket og deres hjerte må blive fyldt med taknemmelighed og kærlighed. Må Herren velsigne os alle, når vi vandrer i lydighed mod hans befalinger, hans evangelium og hans lys. I Jesu Kristi navn. Amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done anything?
Jeg udtrykker påskønnelse for den inspiration, der ligger i udvælgelsen, den salme, som kommer efter mine bemærkninger. Brødre og søstre, jeg opfordrer jer til at overveje to erfaringer, som de fleste af os har gjort med hensyn til lys. Den første er at træde ind i et mørkt rum og tænde lyset på en kontakt. Tænk på, hvordan en sand strøm af lys på et øjeblik fylder rummet og får det mørke til at forsvinde. Det, der før ikke kunne ses og virker utrygt, bliver klart og genkendeligt. Denne oplevelse er kendetegnet ved en pludselig og intens overflod af lys. Den anden er at se natten blive til morgen. Kan I huske, hvordan lyset langsomt og næsten umærkeligt bryder frem i horisonten? I modsætning til at tænde lyset i et mørkt rum, bryder lyset fra den opstigende sol ikke pludselig frem. Derimod stiger intensiteten af lyset gradvist og konstant, og nattens mørke bliver erstattet af morgenens stråleglans. Til sidst bryder solen frem over horisonten. Men det synlige bevis på solens forestående ankomst var synligt timer før solen rent faktisk dukkede op over horisonten. Denne oplevelse er kendetegnet ved en diskret og gradvis fornemmelse af lys. Ud fra disse to almindelige erfaringer med lys kan vi lære noget om åbenbarelsens ånd. Jeg beder til, at Helligånden vil inspirere og undervise os, når vi nu fokuserer på åbenbarelsens ånd og de grundlæggende former, hvorigennem åbenbaringen modtages. Åbenbaring er kommunikation fra Gud til hans børn på jorden, og en af de store velsignelser, der er forbundet med Helligåndens gaven og Helligåndens konstante ledsagelse. Profeten Joseph Smith sagde, citat, Helligånden er en åbenbar, og ingen mennesker kan modtage Helligånden uden at modtage åbenbaring. Citat slut. Åbenbarelsens ånd er tilgængelig for enhver, der ved behørig præstdømmemyndighed modtager de frelsende ordinancer, dåb ved nedsænkning i vandet til syndernes forladelse og håndspålæggelse for Helligåndens gaven. Og som i tro arbejder på at opfylde præstdømmens påbud om at modtage Helligånden. Denne velsignelse er ikke forbeholdt kirkens præsiderende autoriteter. Derimod tilhører den og bør være aktiv hos hver mand, kvinde og børn, som når ansvarsalderen og indgår hellige pagter. Et oprigtigt ønske og værdighed indbyder åbenbarelsens ånd i vores tilværelse. Joseph Smith og Oliver Cowdery fik værdifuld erfaring med åbenbarelsens ånd, da de oversatte Mormons bog. Disse brødre lærte, at de kunne modtage en hvilken som helst kundskab, der var nødvendig for at færdiggøre deres værk, hvis de spurgte i tro med et ærligt hjerte, overbevist om, at de skulle modtage. Over tid forstod de bedre og bedre, at åbenbarelsens ånd typisk virker ved tanker og følelser, der kommer ind i vort sind og hjerte ved Helligåndens kraft. Herren instruerede dem, se nu, dette er åbenbarelsens ånd. Se, dette er den ånd, ved hvilken Moses bragte Israels børn gennem det røde hav. Jeg fremhæver sætningen, gør brug af den i forbindelse med åbenbarelsens ånd. I skrifterne beskrives Helligåndens påvirkning ofte som en stille, sagte røst eller en røst af fuldkommen mildhed. Eftersom ånden hvisker blidt og nænsomt til os, er det let at indse, hvorfor vi bør sky upassende medier, pornografi og skadelige afhængighedsskabende stoffer og adfærd. Disse redskaber anvendt af modstanderen kan skade og til sidst ødelægge vores evner til at genkende og reagere på Guds diskrete budskaber, overleveret ved åndens kraft. Hver af os bør alvorligt tænke over og bønsomt overveje, hvordan vi kan afvise djævelens lokkemidler og retskaffen gør brug af den, nemlig åbenbarelsens ånd i vores personlige tilværelser i familien. Åbenbaringer overbringes på mangfoldige måder, herunder for eksempel drømme, syner, samtale med himmelske budbringere og inspiration. Nogle åbenbaringer modtages øjeblikkeligt og intenst. Andre erkendes gradvist og diskret. De to oplevelser med lys, som jeg beskrev, er en hjælp til bedre at forstå disse to grundlæggende former for åbenbaring. Et lys, der tændes i et mørkt rum, er ligesom at modtage et budskab fra Gud hurtigt og på én gang. Mange af os har oplevet denne form for åbenbaring, når vi har fået svar på oprigtige bønner, eller fået den nødvendige vejledning eller beskyttelse i overensstemmelse med Guds vilje og tidsramme. Beskrivelser af sådan og øjeblikkelige og intense tilkendegivelser findes i skrifterne, fremgår af kirkens historie og forekommer i vores egen tilværelse. Ja, disse mægtige mirakler sker virkelig. Dog er denne form for åbenbaring en tilbøjelighed til at være mere usædvanlig end almindelig. Den gradvise forøgelse af lyset, der udgår fra den opgående sol, er ligesom at modtage et budskab fra Gud linje på linje, forskrift på forskrift. Åbenbaringen kommer hyppigst i små portioner over tid og gives i overensstemmelse med vores ønske, værdighed og forberedelser. En sådan kommunikation fra vores himmelske fader falder gradvist og blidt på vores sjæl som dug fra himlen. Denne form for åbenbaring er mere almindelig end usædvanlig, og kan ses i Nefis oplevelser, da han forsøgte flere forskellige metoder, før det lykkedes for ham at få fat i bronzepladerne fra Laban. Til sidst blev han af ånden ført til Jerusalem, uden på forhånd at vide, hvad han skulle gøre. Og han lærte ikke, hvordan man bygger et skib med kunstfærdig forarbejdning på én gang. Derimod viste Herren ham fra tid til anden, på hvilken måde han skulle forarbejde tømmeret til skibet. Både kirkens historie og vores personlige tilværelse er overfyldt med eksempler på Herrens mønster for at modtage åbenbaring linje på linje, forskrift på forskrift. For eksempel fik profeten Joseph Smith ikke overdrage det gengivne evangeliums grundlæggende sandheder på én gang i den hellige lund. Disse uvurderlige skatte blev åbenbart, som omstændighederne berettigede det til, og når tiden var inde. Profeten Joseph F. Smith forklarede, hvordan denne form for åbenbaring forekom i hans tilværelse. Citat: Som dreng gik jeg hyppigt ud og bad Herren vise mig nogle store ting, så jeg kunne modtage et vidnesbyrd. Men Herren holdt underne tilbage for mig og viste mig sandheden linje på linje, indtil jeg kendte sandheden fra top til tå, og indtil jeg var fuldstændig renset fra tvivl og frygt. Det var ikke nødvendigt for ham at sende en engel fra himlene for at gøre det, ej heller var det nødvendigt at tale med en ærkeengels basun. Gennem den levende Guds ånd stille sagte hvisken gav han mig det vidnesbyrd, jeg har. Og gennem dette princip og denne kraft vil han give alle menneskenes børn en kundskab om sandheden, der vil forblive hos dem, og de vil komme til at kende sandheden, som Gud kender den, og den vil få dem til at gøre faderens vilje, som Kristus gør den. Og ikke nogen som helst fantastisk tilkendegivelse ville kunne gøre dette. Citat slut. Vi har som medlemmer af kirken en tendens til at fremhæve storslåede og dramatiske åndelige tilkendegivelser så meget, at vi måske glemmer at påskænde, eller endda overse den almindeligste måde, hvorpå Helligånden udfører sin gerning. Selve vejens enkelhed med at modtage små og stykkevist åndelige indtryk, som over tid og sammenlagt udgør et ønske. Jeg har talt med mange mennesker, som betvivler styrken af deres personlige vidnesbyrd og undervurderer deres åndelige evner, fordi de ikke modtager hyppige, mirakuløse eller stærke indtryk. Når vi ser på Josephs oplevelser i den hellige lund, Paulus' oplevelser på vejen til Damaskus og Alma den Yngres oplevelser, så tror vi måske, at der er noget galt med os, eller noget, som vi mangler, hvis vi er foruden disse velkendte og åndeligt bemærkelsesværdige eksempler. Brødre og søster, hvis I har haft lignende tanker eller tvivl, så skal I vide, at I er ganske normale. Fortsat blot med at trænge frem i lydighed og i tro på frelseren. Og når I gør det, kan I ikke gå fejl. Præsident Joseph F. Smith sagde, citat, vis mig sidste dages hellige, der har behov for at blive næret ved mirakler, tegn og syner, for at bevare sig standhaftig i kirken, så vil jeg vise jer medlemmer, der ikke er værdige over for Gud, og som går på usikre veje. Det er ikke ved fantastiske tilkendegivelse, at vi skal blive styrket i sandheden, men det er ved ydmygt og trofast at adlyde Guds befalinger og love. Citat slut. En anden almindelig oplevelse med lys hjælper os til at lære yderligere sandhed om åbenbarelsesmetoden, linje på linje, forskrift på forskrift. Samtidig står solen op på en skyde eller tåget morgen. På grund af de overskyede forhold er det lidt vanskeligt at se lyset, og det er ikke muligt at bestemme præcis det øjeblik, hvor solen kommer op over horisonten. Men en sådan morgen har vi ikke desto mindre tilstrækkeligt lys til at se en ny dag og til at udføre vores forehavner. På lignende måde får vi mange gange en åbenbaring, uden præcist at vide, hvordan og hvornår vi modtog den. En vigtig episode i kirkens historie illustrerer dette princip. I foråret 1829 var Oliver Cowdery skolelærer i Palmyra i New York. Da han hørte om Joseph Smith og arbejdede med at oversætte Mormons bog, følte Oliver sig tilskyndet til at tilbyde den unge profet sin hjælp. Som følge her rejste han til Harmony i Pennsylvania og blev Josephs skriver. Tidspunktet for hans ankomst og den hjælp, han ydede, blev afgørende for fremkomsten af Mormons bog. Frelseren åbenbarede efterfølgende for Oliver, at så ofte som han havde bedt om vejledning, havde han fået den fra Herrens ånd. Hvis det ikke havde været således, sagde Herren, ville du ikke være kommet til det sted, hvor du er på dette tidspunkt. Se, du ved, at du har adspurgt mig, og jeg oplyste dit sind. Og se, jeg fortæller dig dette, for at du kan vide, at du er blevet oplyst af sandhedens ånd. Således modtog Oliver en åbenbaring gennem profeten Joseph Smith, der fortalte ham, at han havde fået en åbenbaring. Oliver havde tilsyneladende ikke opdaget, hvordan og hvornår han havde fået vejledning fra Gud, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set var Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op på en skyet, tåget morgen. I mange af de uvisheder og udfordringer, vi møder i vores tilværelse, fordrer Gud, at vi gør vores bedste, at vi handler og ikke blot er genstand for handling. og at vi stoler på ham. Vi ser måske ikke engle, hører himmelske røster eller modtager overvældende åndelige indtryk. Vi kan hyppigt trænge os frem, mens vi håber på og beder om, men uden at være helt sikre, at vi handler i overensstemmelse med Guds vilje. Men når vi ærer pagterne og holder befalingerne, når vi stræber endnu mere vedvarende efter at gøre godt og blive bedre, kan vi vandre i tillid til, at Gud leder vores skridt. Og vi kan tale med forvisning om, at Gud inspirerer vores udtalelser. Det er delvis det, der mindes med skriftet, der siger, da skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. Når I på passende vis stræber efter og anvender åbenbarelsens ånd, så lover jeg jer, at I vil vandre i Herrens lys. Sommetider virker åbenbarelsens ånd øjeblikkelig og intens. Til andre tider er det skræt og gradvist, og ofte så umærkeligt, at I ikke engang er bevidst om det. Men uanset måden, hvorpå vi får denne velsignelse, belyser og forstørrer det lys, den giver jeres sjæl, oplyser jeres forstand og vejleder og beskytter jer og jeres familier. Jeg tilkendegiver som apostel mit vidnesbyrd om, at faderen og sønnen lever. Åbenbarelsens ånd er virkelig, og den kan og vil virke i vores personlige tilværelse og i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Jeg vidner om disse sandheder i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We are especially grateful.
Vi siger mange tak til Tabernakelkoret, deres dirigent og organister, for den smukke musik, som de har skænket os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Den afsluttende salme for koret bliver Guds ånd som en ild. Ældste Tatter og Callister fra de 70 afslutter derefter med bøn. Værsgo, præsident Monson.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre. Jeg sender min kærlighed og hilsner til hver enkelt og beder til, at vores himmelske fader vil vejlede mine tanker og inspirere mine ord, når jeg taler til jer i dag. Lad mig begynde med en bemærkning eller to om de gode taler, vi har hørt denne formiddag fra søster Allred og biskop Burton og andre om kirkens velfærdsprogram. Som sagt er det i år 75 år siden, dette inspirerede program begyndte. Et program, der har velsignet så mange. Det var mit privilegium at personligt kende nogle af dem, der var pionerer i dette store værk. Mænd med barmhjertighed og forudseenhed. Som både biskop Burton og søster Allred nævnte, så har menighedens biskop fået ansvaret for at sørge for de nødlidende, der bor i hans menighed. Det var mit privilegium, da jeg som ung biskop præsiderede i Salt Lake City over en menighed med 1080 medlemmer, heriblandt 84 enker. Der var mange, som havde brug for hjælp. Hvor var jeg taknemmelig for kirkens velfærdsprogram og for hjælpen fra hjælpforeningen og præstdømmekormerne. Jeg erklærer, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Helliges velfærdsprogram er inspireret af den almægtige Gud. Nu vel, mine brødre og søster. Denne konference markerer, at det er 3 år siden, at jeg blev opretholdt som kirkens præsident. Det har selvfølgelig været nogle travle år, fyldt med mange udfordringer, men også med utallige velsignelser. Min mulighed for at indvie og genindvie templer har været blandt de mest glædelige og hellige af disse velsignelser. Og det er om templet, at jeg ønsker at tale til jer i dag. Under oktoberkonferencen i 1902 gav kirkens præsident Joseph F. Smith i sin åbningstale udtryk for håbet om, at vi en dag ville bygge templer i de forskellige dele af verden, hvor der er brug for dem, for folkets bekvemmelighed. I de første 150 år efter kirkens etablering, fra 1830 til 1980, blev der opført 21 templer, inklusive templerne i Kirtland i Ohio og Nauvoo i Illinois. Sammenlign det med de 30 år efter 1980, hvor 115 templer er blevet opført og indviet. Med bekendtgørelsen i går af 3 nye templer, er der yderligere 26 templer under opførelse eller i planlægningsfasen. Antallet vil fortsat vokse. Det mål præsident Joseph F. Smith håbede på i 1902 er blevet virkelighed. Vores ønske er at gøre templet så let tilgængeligt som muligt for vores medlemmer. Et af de templer, der for tiden er under opførelse, ligger i Manaus i Brasilien. For mange år siden læste jeg om en gruppe på over 100 medlemmer, som rejste fra Manaus midt i hjertet af Amazon-regnskoven for at rejse til det, der dengang var det nærmeste tempel i São Paulo i Brasilien. 4.000 kilometer fra Manaus. Disse trofaste hellige rejste med båd i 4 dage og nætter på Amazonfloden og dens biflod. Efter denne rejse på vand, gik de ind i busser til en 3-dages rejse over hullede veje med meget lidt at spise og intet komfortabelt sted at sove. Efter 7 dage og 7 nætter ankom de til templet i São Paulo, hvor der blev udført ordinancer, der er evige af natur. Hjemrejsen var selvfølgelig lige så vanskelig, men de havde modtaget templets ordinancer og velsignelser. Og selvom deres pung var tom, så var de selv fyldt med templets ånd og taknemmelighed for de velsignelser, de havde modtaget. Nu, mange år efter, fryder vores medlemmer i Manaus sig, mens de ser deres eget tempel tage form på bredden af Rio Negro-floden. Templer bringer glæde til vores trofaste medlemmer overalt, hvor de bliver bygget. Beretninger om ofre, som ydes for at modtage de velsignelser, der kun findes i Guds templer, rører altid mit hjerte og giver mig en fornyet taknemmelighed for templer. Lad mig fortælle jer om Tihir Tairai Anna Mutam og deres 10 børn. Hele familien tilsluttede sig kirken i begyndelsen af 1960'erne, da missionærerne kom til deres ø, der ligger 150 km syd for Tahiti. Snart begyndte de at ønske velsignelserne ved i templet at blive besejlet som en evig familie. Dengang lå det nærmeste tempel for familien Motam i Hamilton i New Zealand, 4.000 km mod sydvest, og kun tilgængelig ved en kostbar flyrejse. Den store familie Motam, som møjsommeligt lige klarede sig med en lille plantage, havde ingen penge til flybilletter, og der var ingen mulighed for at arbejde på deres ø, langt ude i Stillehavet. Så bror Mutam og hans søn Gerard traf den vanskelige beslutning om at tilslutte sig en anden søn, der arbejdede i nikkelminerne i New Caledonien, 5.000 km mod vest. Arbejdsgiveren betalte for sin ansattes rejse til minerne, men han betalte ikke for returrejsen. De 3 mænd i familien Mutam arbejdede 4 år i de tropiske nikkelminer, hvor de gravede og læssede den tunge malm. Bror Mutam kom alene hjem 1 gang om året på et kort besøg, hvor han efterlod sine sønner i New Caledonien. Efter 4 års opslidende arbejde havde bror Mutam og hans sønner sparet nok penge sammen til at bringe familien til templet i New Zealand. Alle var der, undtagen 1 datter. De blev besejlet for tid og evighed. En ubeskrivelig og glædelig oplevelse. Bror Mutam vendte fra templet direkte tilbage til New Caledonien, hvor han arbejdede i yderligere 2 år for at betale rejsen for den ene datter, som ikke havde været i templet med dem. En gift datter og hendes barn og ægtefælle. Bror og søster Mutam ønskede i deres senere år at tjene i templet. Og nu var templet i Papeete i Tahiti blevet opført og indviet, og de har tjent på 2 missioner der. Mine brødre og søster, templer er mere end sten og mørtel. De er fyldt med tro og faste. De er bygget af prøvelser og vidnesbyrd. De er helliggjort med ofre og tjeneste. Det første tempel, der blev bygget i denne uddeling, var templet i Kirtland i Ohio. De hellige på den tid var ludfattige, og alligevel havde Herren befalet, at et tempel skulle bygges, så de byggede et. Elder Heber C. Kimball skrev om oplevelsen, kun Herren kender de forhold med fattigdom, trængsler og lidelser, som vi gennemgik for at udføre dette. Og derefter blev de hellige, efter alt omhyggeligt var færdiggjort, tvunget til at forlade Ohio og deres elskede tempel. Med tiden fandt de et tilflugtssted, selvom det kun var midlertidigt, på bredden af Mississippi-floden i staten Illinois. De kaldte deres bosættelse for Nauvoo, og villige til atter at give alt, hvad de havde, og med deres tro intakt, opførte de endnu et tempel til deres Gud. Men forfølgelser rasede, og da templet i Nauvoo knap nok var færdig, blev de atter fordrevet fra deres hjem og søgte tilflugt i en ørken, som ingen andre ønskede. Kampen og ofrene begyndte igen, da de 40 år arbejdede på at opføre templet i Salt Lake City, som står majestætisk på grunden lige syd for os, der i dag er forsamlet her i konferencecentret. Der har altid været visse ofre forbundet med tempelbyggeri og tempelbesøg. Utallige hellige har arbejdet og kæmpet for selv at opnå og for at deres familie kan opnå de velsignelser, der findes i Guds templer. Hvorfor er så mange villige til at give så meget for at modtage templets velsignelser? De, som forstår de evige velsignelser, der kommer igennem templet, ved, at intet offer er for stort, ingen pris for høj, ingen indsats for besværlig for at modtage disse velsignelser. Der er aldrig for langt at rejse, for mange forhindringer at overvinde, eller for meget ubehag at udholde. De forstår, at de frelsende ordinancer i templet, som tillader os en dag at vende tilbage til vores himmelske fader i et evigt familieforhold, og at blive begavet med velsignelser og kraft fra det høje, er hver eneste offer og hver eneste indsats værd. I dag behøver de fleste af os ikke at opleve et stort besvær for at besøge templet. 85% af kirkens medlemmer bor nu mindre end 300 km fra et tempel, og for mange af os er den afstand langt mindre. Hvis I har været i templet for jer selv, og hvis I lever relativt tæt på et tempel, så kan jeres offer være at afse tid i jeres travle liv til at besøge templet regelmæssigt. Der er så meget at gøre i vores templer for dem, der venter på den anden side af sløret. Når vi udfører ordinancer for dem, så vil vi vide, at vi har udført det, som de ikke kan gøre for sig selv. Præsident Joseph F. Smith udtalte i en bevægende erklæring, ved vores anstrengelse for deres bedste, vil deres trældomslænker falde, og det mørke, der omgiver dem, vil forsvinde, så lyset kan skinne på dem, og de vil i åndverdenen høre om det arbejde, der bliver gjort for dem af deres slægtninge her, og de vil fryde sig med jer i udførelsen af disse pligter. Citat slut. Mine brødre og søstre, det er os, der skal udføre det arbejde. I min egen familie har nogle af de helligste og mest skattede oplevelser været, når vi har været sammen i templet for at udføre besejlingsordinancer for vores afdøde forfædre. Hvis I endnu ikke har været i templet, eller hvis I har været, men for tiden ikke opfylder kraven til en anbefaling, så er der ikke noget vigtigere mål for jer, end at arbejde hen imod at være værdig til at besøge templet. Jeres offer kan være at bringe jeres liv i harmoni med det, der kræves for at modtage en anbefaling. Måske ved at forsage nogle indgroede vaner, som forhindrer jer. Det kan være at have tro og disciplin til at betale jeres tiende. Uanset hvad det er, så bliv kvalificeret til at træde ind i Guds tempel. Erhverv en tempelanbefaling og betragt den som en dyrebar ejendel, for det er den virkelig. Indtil I er trådt ind i Herrens hus og har modtaget alle de velsignelser, som venter jer der, har I ikke opnået alt, hvad kirken har at tilbyde. De allervigtigste og kronende velsignelser ved medlemskab af kirken er de velsignelser, som vi modtager i Guds templer. Nu til mine unge venner, som er i deres teenageår. Ha' altid templet for øje. Gør intet, der vil hindre jer i at træde igennem det større og modtage de hellige og evige velsignelser der. Jeg roser jer, som allerede besøger templet regelmæssigt for at udføre dåb for afdøde og så tidligt op om morgenen, så I kan deltage i sådanne dåb, før skolen begynder. Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre måde at begynde en dag på. Til jer forældre med små børn, lad mig fortælle jer et vist råd fra præsident Spencer W. Kimball. Han sagde, det vil være godt, hvis forældre i hvert eneste soveværelse i deres hus havde et billede af templet, så deres børn, fra de er helt små, kan se på billedet hver dag, indtil det bliver en del af deres liv. Når de når den alder, hvor de skal træffe den meget vigtige beslutning om at tage til templet, så er den allerede truffet. Citat slut. Vores børn synger i primære. Jeg elsker Herrens tempel. Der skal jeg hen en dag. Jeg hører der min fader, og jeg vil lyde ham. Jeg bønfalder jer om at undervise jeres børn i templets betydning. Verden kan være et udfordrende og vanskeligt sted at leve. Vi er ofte omgivet af det, som vil trække os ned. Når I og jeg besøger Guds hellige hus, når vi erindrer de pakter, som vi indgår derinde, bliver vi bedre i stand til at udholde enhver prøvelse og overvinde enhver fristelse. I dette hellige tilflugtssted finder vi fred. Vi bliver fornyet og styrket. Mine brødre og søstre, lad mig lige nævne et tempel mere, før jeg slutter. I en ikke alt for fjern fremtid, når nye templer begynder at tage form rundt om i verden, vil der hæve sig et i en by, der blev grundlagt for over 2.500 år siden. Og jeg taler om templet, der nu bliver opført i Rom. Hvert eneste tempel er Guds hus, har de samme funktioner og identiske velsignelser og ordinancer. Templet i Rom er helt unikt, fordi det bliver bygget et af de mest historiske steder i verden. En by, hvor de fordomsapostle Peter og Paulus forkyndte Kristi evangelium, og hvor de begge led martyrdøden. I oktober sidste år, da vi samledes i en landlig idyl i det nordøstlige hjørne af Rom, fik jeg mulighed for at bede en indvielsesbøn, da vi tog det første spadestik. Jeg følte mig tilskyndt til at bede den italienske senator, Lucio Malan, og Roms viceborgmester, Giuseppe Ciardi, til at være blandt de første, der vendte en skovlfuld jord. De havde begge taget del i beslutningen om at tillade os at bygge et tempel i deres by. Og jeg vil gerne have deres fødder på skovlen. Og mærke jorden, mens de vendte den. Og de smilede. Og vi fik det, vi ønskede. Det var en overskyet, men varm dag. Og selvom det truede med regn, så faldt der højst en dråbe eller to. da det storslåede kor på italiensk sang de smukke strofer fra Guds ånd som en ild. Føles det, som om himlen og jorden var sammenføjet i en storslået lovprisnings- og taknemmelighedssalme til den almægtige Gud. Tårer kunne ikke holdes tilbage. På en snarlig dag kan de trofaste i denne evige stad modtage ordinancer, der er evige af natur, i et helligt Guds hus. Jeg udtrykker min evige taknemmelighed til min himmelske fader for templet, der nu bliver bygget i Rom, og for alle vores templer, uanset hvor de er. De står hver især som et fyrtårn for verden. Et udtryk for vores vidnesbyrd om, at Gud, vor evige fader, lever. At han ønsker at velsigne os, og virkelig at velsigne sine sønner og døtre i alle generationer. Hvert af vores templer er et udtryk for vores vidnesbyrd om, at livet på den anden side af graven er lige så virkeligt og sikkert som vores liv her på jorden. Jeg vidner derom. Mine elskede brødre og søstre, lad os yde et hvert offer, der er nødvendigt for at besøge templet og for at have templets ånd i vores hjerte og i vores hjem. Lad os følge i vor Herre og frelsers fodspor. Han, som bragte Jesus Kristus. Han, som bragte det ultimative offer for os, så vi kan opnå evigt liv og ophøjelse i vor himmelske faders rige. Det beder jeg nu om, oprigtigt, i Jesu Kristi navn, vor frelser og Herre. Amen.
Amen. Our Father in heaven, how
vor Fader i himlen, hvor er vi taknemmelige for de gode råd, vi har modtaget i dag. Hvor er vi taknemmelige for de budskaber, der har åbenbart dine ønsker i dag. Og for den musik, der har rørt vores hjerte og vores sjæl. For Helligåndens indflydelser, som... Og hvad er vi? For de ofre, som din søn Jesus Kristus har givet os, som giver os mulighed for at modstå de prøvelser, vi bliver sat over for i erkendelse af, at der er en måde at overkomme disse ting på og opnå evigt liv. Og nu beder vi om, at vi må tage disse storslåede sandheder og indtryk, som vi har modtaget, og overveje dem og gøre dem til en del af vores liv. Og være disciple, ikke bare i ord, men også i gerning. Og dette gør vi i din søn, i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the one.
Det var en transmission fra aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been furnished.
Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. En ved gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt. Vi siger tak for denne gang og ses igen om 6 måneder.